και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά, με ένα πάρα πολύ ωραίο, δυνατό, ενδιαφέρον, καθημερινό θέμα το οποίο έχουμε και το οποίο συνοψίζεται στη ρίση του Αποστόλου Παύλου στην πράξη των Αποστόλων, ότι ο Θεός έκανε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Και βλέπουμε τις θεολογικές αλλά και επιστημονικές προεκτάσεις αυτού του μεγάλου ζητήματος, το οποίο απασχολεί όλους μας. Και είδαμε ότι ο Κάιν τελικά, για να μπορέσει να προχωρήσει ο κόσμος, όχι μόνο ο Κάιν αλλά και ο Σίθ αργότερα μετά, παντρεύτηκε κάποιους συγγενείς του. Και είδαμε εδώ πέρα ότι, καθώς διαβάσαμε προσεκτικά το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, ότι πράγματι μεταξύ της γεννήσεως του Κάιν και του Άβελ μέχρι τη γέννηση του Σίθε, ενώ προηγήθηκε προηγουμένως ο θάνατος του Άβελ από τον Κάιν, πρέπει να περάσαν γύρω στα 90 με 100 χρόνια, μέσα στα οποία ήταν αρκετός ο καιρός να γεννηθούν πάρα πολλοί απόγονοι από τον Αδάμ και την Εύα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, αιμομιξία είχαμε?
Ωραία, να το θίξουμε για αυτό το θέμα, γιατί είναι
κάτι... Είναι λίγο τολμηρός ο όρος, αλλά αυτό
ναι,
λοιπόν...
Και πολλοί ενάντια του Λόγου του Θεού πατάνε σε ένα τέτοιο επιχείρημα και λένε ένα, ας πούμε, Λόγος του Θεού λέει μέσα για τέτοια πράγματα. Αλλά να πούμε όμως ότι αν και ο νόμος σήμερα γνωρίζουμε ότι το απαγορεύει και ο ίδιος ο Θεός βέβαια το απαγορεύει από το Μωσαϊκό νόμο και έπειτα, εν τούτης στην αρχή του ανθρώπινου γένους επετράπει να γίνει κάτι τέτοιο, διότι πολύ απλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βέβαια σήμερα γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι κάτι το οποίο είναι απεχθές να γίνει, και εκτός δηλαδή από παράνομο είναι και κάτι το αφύσικο, κάτι το απεχθές. Και όμως να εξηγήσουμε ότι πώς μπόρεσε να γίνει τότε, γιατί ξέρουμε σήμερα, ας πούμε, ότι κάτι περιστατικά που ακούμε καμιά φορά στις ειδήσεις για αιμομιξίες, και παιδιά γνωρίζουμε, ας πούμε, που γεννιούνται ως καρπός αιμομιξίας, έχουν πάρα πολλά προβλήματα και γενετικές ασθένειες. Οπότε καλό είναι να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς, αφού ο Θεός το επέτρεψε εκείνη την εποχή, δεν υπήρξαν τέτοια προβλήματα. Να θυμίσουμε λοιπόν και να γνωρίσουμε σε όποιον ακροατή μας τυχόν δεν το γνωρίζει, ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται κληρονομεί γονίδια από τον πατέρα του και τη μητέρα του. Και να πούμε μάλιστα εξ αρχής ότι στη σημερινή εποχή τα γονίδια του ανθρώπινου γένους περιέχουν αρκετές βλάβες εξαιτίας της φθοράς η οποία έχει επισέλθει στη φύση. Έτσι λοιπόν κάθε παιδί το οποίο γεννιέται έχει κληρονομήσει δύο ομάδες γονιδίων. Μία ομάδα γονιδίων από τον πατέρα του και μία από τη μητέρα του. Αυτό σημαίνει ότι δύο αδέλφια θα έχουν μέσα στο γενετικό του υλικό παραπλήσιες βλάβες ή ατέλειες που τυχόν έχουν κληρονομήσει, διότι πολύ απλά αφού είναι αδέλφια έχουν τους ίδιους γονείς, είναι φυσικό και αναμενόμενο να έχουν μέσα στο γενετικό του υλικό κάποιες παραπλήσιες ατέλειες. Αυτές οι ατέλειες, αυτές οι βλάβες, δεν είναι απαραίτητο ότι θα εκδηλωθούν στην ζωή του ατόμου αυτού, καθώς για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα, ο κάθε άνθρωπος διαθέτει δύο γονίδια.
Μάλιστα.
Ένα γονίδιο από τον πατέρα του και ένα από τη μητέρα του. Παραδείγματος χάρη για το χρώμα των ματιών, το χρώμα του δέρματος ή για οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Έχει κληρονομήσει ένα γονίδιο, ας πούμε, από τη μητέρα του, μπορεί να λέει γαλάζια μάτια, και ένα γονίδιο από τον πατέρα του μπορεί να λέει μαύρα μάτια.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί αναγκαστικά το γαλάζιο, ή μπορεί να είναι κάποιο γονίδιο που να έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά έρχεται το γονίδιο το υγιές από τον άλλο γονιό, το οποίο λειτουργεί αυτό και καλύπτει τη δράση του άλλου γονίδιου, και έτσι μπορεί να μην εκδηλωθεί το πρόβλημα.
Ναι, επειδή τα γαλάζια μάτια και τα καφέ μάτια δεν έχουν νοσολογική έκφραση.
Σωστά.
Εγώ θα πω το εξής. Ας πάρουμε τα γονίδια, και είναι έξι αυτά τα γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες οι οποίες συνδέουν τα μυοκύτταρα μεταξύ τους. Του καρδιακού μυός. Δηλαδή τα καρδιακά κύτταρα ενώνονται μεταξύ τους με πρωτεΐνες οι οποίες κωδικοποιούνται από γονίδια. Αν τυχόν λοιπόν υπάρχει μία βλάβη σε αυτά τα γονίδια, τότε δεν συνδέονται μεταξύ τους τα μυϊκά κύτταρα, χαλαρώνουν και δημιουργείται μία νόσος η οποία λέγεται αριθμιογόνος δεξιά κοιλία. Καρδιομυοπάθεια της αριθμιογόνου δεξιάς κοιλίας, η οποία εν πωλής είναι θανατηφόρος μετά από κάποια χρόνια. Τι γίνεται τώρα? Αν έχω από τον πατέρα μόνο το ελληματικό γονίδιο, το γονίδιο από τη μητέρα, το οποίο λειτουργεί φυσιολογικά, είναι ικανό ώστε να κωδικοποιήσει πρωτεΐνες οι οποίες επαρκώς να συνδέουν τα μυοκύτταρα μεταξύ τους.
Και δεν εμφανίζω καμία νόσο.
Εάν όμως και από τον πατέρα και τη μητέρα λόγω τύχης ή αιμομιξίας ενωθούν τα δύο ελαττωματικά γονίδια, τότε εκφράζεται η πάθηση. Αυτό λοιπόν τώρα, όπως μας είπε πολύ σωστά ο Ανέστης και πάρα πολύ ωραία, στην αρχή της ζωής του ανθρωπίνου, στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν defect, δεν υπήρχαν βλάβες στα γονίδια. Και μάλιστα λέει ο λόγος του Θεού ότι έφτιαξε ο Θεός τα πάντα καλά, λίαν καλώς.
Δεν είσαι σε αντίθεση με ότι εμείς μπορούμε να θεωρούμε το γονιδίωμα του πρώτου ανθρώπου ήταν τέλειο. Σε αντίθεση με τα δικά μας, που πια λόγω συσσόρευσης είτε μεταλλάξεων είτε λάθεων αντιγραφής, έχουν συσσωρευτεί διάφορα λάθη και προβλήματα. Επομένως, όταν δύο αδέλφια παντρευτούν, τώρα πια είναι πολύ πιθανό να συμπέσουν λάθη τα οποία θα γεννήσουν είτε σε τερατογενέσεις είτε σε παιδιά με σοβαρές παθήσεις και νόσους. Αλλά στην αυγή του ανθρωπίνου είδους, από τον Αδάμ και την Εύα, λόγω της έλλειψης λαθών και προβλημάτων, η αιμομιξία δεν επέφερε κανένα πρόβλημα.
Πράγματι, οπότε συνοψίζοντας το θέμα, όπως είπατε και εσείς αδερφέ Αλέκο, ότι αν υπάρχει μια στο γενετικό υλικό από τον ένα γονιό μια βλάβη, μια ατέλεια, τότε από το ορθό γονίδιο του άλλου γονιού καλύπτεται, σώνεται η κατάσταση και το παιδί που θα γεννηθεί δεν πάσχει από κάποια ασθένεια ή δυσμορφία. Όμως στη σημερινή εποχή, αν γινόταν αυτού του είδους η ένωση, αυτή η αιμομιξία και δύο αδέλφια παντρεύονταν μεταξύ τους, είναι πολύ πιθανό να συνέπιπταν παραπλήσιες βλάβες στο γενετικό υλικό, να μην υπήρχε το ορθό γονίδιο από τη μια ή από την άλλη πλευρά να καλύψει την κατάσταση και επομένως με πολύ μεγάλη πιθανότητα προκύπτει από τέτοιες περιπτώσεις παιδί με ασθένεια σωματική ή διανοητική ή δυσμορφία. Γι' αυτό λοιπόν, όσο πιο μακρινή είναι η συγγένεια μεταξύ δύο ανθρώπων που παντρεύονται, τόσο καλύτερα, μιας και οι ατέλειες στο γενετικό υλικό είναι λιγότερο πιθανό να συμπέσουν.
Γι' αυτό κιόλας 2.500 χρόνια μετά από την γέννηση που ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, έδωσε ρητή απαγόρευση μέσα στο βιβλίο του Λεβιτικού, στο λαό του ο Θεός, να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να μην υπάρχει αιμομιξία.
Θέλοντας να διατηρήσει το λαό Ισραήλ υγιή και δυνατό μέσα στην πορεία.
Ακριβώς.
Ήταν επιστημονικός ο λόγος, επομένως.
Πολύ σωστά. Πραγματικά, περίπου 2.500 χρόνια περίπου υπολογίζεται μετά τον Αδάμ και την Εύα ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται από τον Θεό η εντολή περί της αιμομιξίας, απαγόρευση δηλαδή αιμομιξίας, και μπορεί να διαβάσει όποιος αγαπητός ακροατής θέλει. Είναι στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού.
Ακόμα και ο Αβραάμ το 2000 π.Χ. βλέπω ότι είχε παντρευτεί ουσιαστικά μια κοντινή συγγενή του, τη Σάρα, ετεροθαλής αδερφή του ήταν. Κλείνω ότι αρκετά μετά απαγορεύεται. Επομένως και αυτό το πρόβλημα λύνεται. Πραγματικά οι πρώτοι άνθρωποι παντρευόντουσαν μεταξύ τους. Ο Κάιν, η γυναίκα του Κάιν ήταν όντως συγγενής του, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι βαθμό ήταν. Και έτσι προφανώς μεγάλωσε και αυξήθηκε το ανθρωπίνο γένος.
Καθώς βήμα-βήμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλύπτουμε διάφορα θεολογικά θέματα για να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Το επόμενο ζήτημα, το οποίο πολλές φορές αναφύεται και ακούμε καμιά φορά και από κήρυκες, ότι ο Νόε καταράστηκε τον Χαμ και ο Χαμ ήταν μαύρος. Μαύρος λέει, Χαμ θα πει μαύρος. Άρα λέει από τότε υπήρχαν οι φυλές και ότι οι μαύροι είναι καταραμένοι. Είναι μια εσφαλμένη αντίληψη, εντελώς λανθασμένη, την οποία θέλουμε να καταρρύψουμε σήμερα το βράδυ, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού και λέγοντας βέβαια ότι ο πύργος της Βαβέλ, μέσα από τον οποίο έγινε ο διαχωρισμός των ανθρώπων και μέσα από τον οποίο, όπως θα δούμε, το γενετικό υλικό έδωσε τις διάφορες εντός εισαγωγικών φυλές, έγινε πολύ αργότερα. Θα θέλαμε να διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό το οποίο συνέβη στο Νόε και τους γιους του αφού βγήκανε από την Κιβωτό. Θα το διαβάσει, Δημήτρη.
Είναι στην 8 σελίδα, ναι. Στο θήτα κεφάλαιο και από το εδάφιο
18 να διαβάσουμε.
Ήσαν δε οι ιοί του Νόε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατήρι του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν εις πάση τη γη. Κήρυγησε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε αμπελώνα και έπιεν εκ του ίνου και μεθύσθη και γυμνώθηκε τη σκηνή αυτού. Κι είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χανάν, τη γύμνος του πατρός αυτού, και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντας ο Σιμ και ο Ιάφ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα, και βαδίσαντες οπισθόνοτα, εσκέπασαν τη γύμνος του πατρός αυτών, και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και τη γύμνος του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμεν εις αυτόν ο υιός αυτού νεότερος, και είπεν επικατάρατος ο Χανάν, δούλος των δούλων θελήστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπε ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χανάν θελήστε δούλος αυτών. Ο Θεός θέλει πλατείνει τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει εν τες σκηνές του Σιμ. Ο δε Χανάν θελήστε δούλος αυτών. Και έστεν ο Νόε με τον κατακλυσμόν 350 έτη, και έγιναν πάση η μέρη του Νόε 950 έτη και απέθανε.
Μάλιστα. Θέλω να σχολιάσω, Ανέστη.
Ναι, να πούμε κάποια πρώτα λόγια σχετικά με το περιστατικό αυτό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Νόε, ο οποίος βρέθηκε σε μια ας πούμε αδύναμη στιγμή.
Αναστή μου, συγγνώμη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ξαναβρισκόμαστε με 8 ανθρώπους πάνω σε όλη τη γη.
Μάλιστα.
Δηλαδή είμαστε τον Αδάμ και την Εύα, κάνουν τα παιδιά, αυτά πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ, αυξάνουν τόσο πολύ ώστε φτάνουμε στο σημείο να βλέπει ο Θεός κάτω στη γη, στο έκτο κεφάλαιο, και να βλέπει όλοι οι διαλογισμοί τη καρδιά των ανθρώπων ήταν κακία. Άρα μιλάμε για αρκετές χιλιάδες άνθρωποι που είχαν κατακλείσει τον κόσμο, κάποιοι κάνουν για αρκετά εκατομμύρια. Ο Θεός εξαλείφει με τον κατακλυσμό και αφήνει 8 ανθρώπους. Τον Νόε, τη γυναίκα του, τους 3 γιους του και τις 3 νύφες.
Είναι αυτό το οποίο επιστημονικά λέγεται genetic bottleneck.
Mm-hmm.
Bottleneck είναι ο λαιμός του μπουκαλιού, δηλαδή ένα φίλτρο μέσα από το οποίο κόπηκαν όλα τα υπόλοιπα άτομα και πέρασαν μόνο 8 άτομα. Δηλαδή φανταστείτε ότι μέσα από τις πόσες χιλιάδες ήταν τότε η ανθρωπότητα πριν τον κατακλυσμό και όλοι αυτοί φέραν μέσα στο γενετικό τους υλικό όλη την ποικιλομορφία που υπήρχε από το αρχικό γενετικό υλικό του Αδάμ και της Εύας, ξαφνικά με το συμβάν του κατακλυσμού χάνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποικιλία του.
Της δεξαμενής γονιδίων.
Έτσι μπορούμε, ας πούμε, να το παρομοιάσουμε όπως και κάνουν και οι γενετιστές και οι βιολόγοι, μια γενετική δεξαμενή. Δηλαδή τι είναι γενετική δεξαμενή? Είναι το σύνολο όλων των διαφορπήσεων των γονιδίων που υπάρχουν σε έναν πληθυσμό. Αν θεωρήσουμε όλον τον ανθρώπινο πληθυσμό της εποχής τότε, λίγο πριν τον κατακλυσμό, όλοι αυτοί αποτελούν μια γενετική δεξαμενή με όλες τις δυνατές ποικιλίες γονιδίων για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα. Και ξαφνικά από αυτή τη δεξαμενή εξαφανίζονται όλοι εκτός από 8 άτομα. Τον Νόε, τη γυναίκα του, τους 3 γιους του με τις 3 νύφες. Επομένως, από όλη την ανθρωπότητα έρχεται να διασωθεί ένα μικρό κομμάτι του συνολικού γενετικού υλικού. Και από εκεί πέρα, δηλαδή, όλο το γενετικό υλικό όλων των ανθρώπων ουσιαστικά είναι βασισμένο πλέον, θα μπορούσαμε να πούμε, στο γενετικό υλικό της οικογένειας του Νόε.
Πολύ ωραία.
Εν πάση περιπτώσει.
Εδώ να πούμε κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλα αυτά που λέμε είναι ωραία και πραγματικά είμαστε εγωιτευμένοι από τον Λόγο του Θεού. Υπάρχει αυτό που λέγεται μυτοχονδριακό RNA. Δηλαδή.
RNA.
Δηλαδή, το γενετικό υλικό, εκτός από το πυρηνικό υλικό, υπάρχει σε ένα μικρό μέρος και μέσα στα μυτοχόνδρια, το οποίο μεταδίδεται με τη μητέρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Βλέπουν οι γενετιστές ότι το μυτοχονδριακό RNA είναι αρχαιότερο από το κανονικό RNA το οποίο παράγει ο πυρήνας. Οπότε σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Και έρχεται να το εξηγήσει τώρα η γενετική. Γιατί? Διότι, όπως είπε πολύ ωραίο ο Ανέστης, εδώ πέρα υπάρχει ένα γενετικό bottleneck. Δηλαδή ότι μια λεπτή διόδος από την οποία πέρασε το γενετικό υλικό. Το γενετικό υλικό του Νόε και των τριών γιών του είναι παρόμοιο. Είναι ο πατέρας και τα 3 αγόρια. Το γενετικό υλικό της κυρίας Νόε και των τριών νυφών είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει αντανάκλαση πολύ προς τα πίσω. Πάει πολύ πιο πίσω. Και γι' αυτό λένε ότι μα ήταν μήπως η πρώτος άνθρωπος ήταν η γυναίκα. Εξηγείται μέσα από αυτό, με αυτή τη διαδικασία. Ότι το γενετικό υλικό, το μυτοχονδριακό RNA, επειδή ακριβώς είναι η κυρία Νόε και οι τρεις νύφες, τις οποίες γενετικά μεταξύ τους δεν έχουν σχέση. Δεν ήταν τόσο άμεση συγγενής όπως ο Νόη και τα 3 αγόρια του. Πάει πολύ πιο πίσω. Μάλιστα. Και έτσι απαντιέται και κλείνει το στόμα όλων αυτών οι οποίοι λένε ο πρώτος άνθρωπος ήταν η γυναίκα.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι τόσο θαυμαστή ο λόγος του Θεού. Λεπτομέρειες. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και δεν φοβάται την έρευνα. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθει να σηκωθεί κάποιος, να πει κάποια λόγια αυτά. Έρθει μετά και κατεσχύνεται. Και τι υψώνεται? Ο λόγος του Θεού. Και δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα σήμερα εμείς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έτσι επειδή μας κατέβηκε. Επειδή πραγματικά διερευνούμε και διερευνήσαμε και όσο διερευνούμε, διαπιστώνουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού. Με συγχωρείς, Ανέστη, που έκανα αυτή την παρέμβαση.
Όχι, ήταν απαραίτητη η παρέμβαση, βεβαίως.
Όχι, δεν ήταν μια γνώση, γιατί μπορεί κάποιος να το έχει διαβάσει και αυτό.
Ναι, ναι. Είναι πολύ σωστό, βέβαια, να ξεκαθαρίζουμε όλες τις πτυχές, τις οποίες πραγματικά ο λόγος του Θεού έρχεται να τις φωτίσει και να φανεί ποια είναι η αλήθεια. Επιστρέφοντας λοιπόν σε αυτό το περιστατικό, όπου ο Νόε βρέθηκε σε αυτή την ας πούμε κατάσταση, την ντροπιαστική κατάσταση, να μεθύσει και να μην ξέρει τι να κάνει, γυμνώθηκε μέσα στην σκηνή του και λέει στο 22 εδάφιο πολύ χαρακτηριστικά, λέει: «Είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χαναάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω». Και είναι πολύ σημαντικό όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού να δίνουμε σημασία και στην κάθε λέξη. Λέει: «Είδε ο Χαμ», δηλαδή έκατσε να παρατηρήσει. Σε αντίθεση με τους δύο άλλους, οι οποίοι λέει δεν είδαν τη γύμνωση του πατέρα τους. Δεν ήθελαν να δουν, δηλαδή. Αυτό δείχνει το σεβασμό προς τον πατέρα τους, την αγάπη, το φόβο. Ότι δεν ήθελαν να δουν τον πατέρα τους, αρνήθηκαν να δουν τον πατέρα τους σε μια τέτοια επέσχυντη κατάσταση. Ενώ ο Χαμ δεν δίστασε να στρέψει το βλέμμα του και να παρατηρήσει. Και όχι μόνο το είδε, λέει ο Χαμ, αλλά και το ανήγγειλε. Δηλαδή, κάτι το οποίο εντάξει, το είδε, κακώς το είδε, αλλά μιας και το είδε, δεν το κράτησε για τον εαυτό του να το κρύψει, να το καλύψει, καθώς ήταν του πατρός του αυτή η αδυναμία, η επεσχυντία, αλλά το φανέρωσε και σε άλλους. Και αυτό ακριβώς εδώ είναι το οποίο επισύρει αυτή την κατάρα, θα λέγαμε, την οποία δίνει ο Νόε. Και βέβαια δεν τη δίνει επειδή ο Χαμ έτυχε να κάνει αυτή την πράξη, να πέσει, ας πούμε, σε ένα περιστασιακό σφάλμα, αλλά αυτή η πράξη που έκανε ο Χαμ δείχνει ακριβώς τον ψυχισμό του και την νοοτροπία του. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος δεν έτρεφε τον απαραίτητο σεβασμό και φόβο προς τον πατέρα του. Αυτό δείχνει, δηλαδή, αυτή η ψυχολογία, την ψυχολογία αυτή, την νοοτροπία αυτή, την οποία εξωτερήκευσε με αυτή την πράξη την οποία έκανε. Και αυτό, λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα να έρθει μια κατάρα, την οποία δεν την δίνει ο Νόε στον ίδιο, αλλά δίνει στον γιο του, στον Χαναάν. Και όπου αναφέρει τον Χαμ, σε αυτά τα εδάφια, λέει ο Χαμ, πατήρ του Χαναάν.
Μάλιστα.
Και στην κατάρα αυτή έρχεται να πει, επί κατάρατος, ευλογητός ο Κύριος Θεός του Σιμ, ο Χαναάν θέλει είστε δούλος αυτού. Και στο 25 εδάφιο, επί κατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού. Δηλαδή, ένα γεγονός το οποίο έρχεται να επηρεάσει άμεσα την πορεία και τη συνέχεια του γιου του Χαμ, του Χαναάν. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι.
Ναι, όχι, εγώ να πω κάτι. Ναι. Δεν λέει καταραμένος να είσαι Χαναάν. Δεν θα μπορούσε να το πει αυτό. Δηλαδή δεν το έκανε από οργή, από αγανάκτηση, από θυμό, από ντροπή, από οτιδήποτε.
Είναι αυτό που είδες.
Αλλά λέει επικατάρατος, δηλαδή επάνω σου θα είναι λόγω της συμπεριφοράς σου και λόγω του ότι η νοοτροπία αυτή, όπως πολύ ωραία μας εξέθεσε, Ανέστη, του πατέρα του, δηλαδή του Χαμ, θα περάσει στην συμπεριφορά του παιδιού του, του Χαναάν, θα είσαι κάτω από την κατάρα του Θεού. Δηλαδή θα επισύρεις την οργή του Θεού. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι δεν είναι μαύροι. Ότι ο Χαμ δεν ήταν μαύρος. Οι φυλές, εντός εισαγωγικών οι φυλές, γιατί δεν υπάρχουν φυλές όπως είπαμε, δημιουργούνται πολλά χρόνια αργότερα και θα εξηγήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο έγιναν. Άρα λοιπόν αυτό ότι οι μαύροι είναι καταραμένοι και ότι είναι δούλοι των άλλων είναι εντελώς εσφαλμένο.
Εδώ να πω κι κάτι. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι ο Χαναάν ήδη ζούσε, ο εγγονός του Νόε. Αλλά προφανώς είχε την ίδια νοοτροπία που είχε ο Χαμ, την είδε στον Χαναάν ο Νόε, ναι. Αυτή η σαρκολατρία. Και δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζουμε δίπλα ότι από τον Χαναάν προέκυψαν η Σιδώνα, ο Ιεβουσαίος, ο Αμοραίος, ο Γεργεσαίος, ο Εβαίος. Έθνη από τα οποία τελικά προέκυψαν και τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
Το γράφει στο 19 εδάφιο.
Πολύ ωραία. Τα όρια λέει από Σιδώνος, λέει ως Γέραρα, έως Γάζης, καθώς υπάγεται έως Σόδωμα και Γόμορα. Βλέπουμε ότι από εκεί προέκυψαν ποιοι, οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες, που ήταν ομοφυλόφιλοι και σαρκολάτες άνθρωποι. Δηλαδή, ή προείδε ο Νόε ότι αυτή η αγάπη για τη σάρκα και την αμαρτία υπήρχε και θα καταδυνάστε
βαλτογένεια. Θα επέσυρε
την οργή του Θεού.
Την οργή του Θεού και τις συνέπειες της αμαρτωλής φυσιός τους. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να παίρνουμε προκαταλήψεις απέναντι σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες καταθυναστεύουν ανθρώπους και κοινωνίες ολόκληρες. Και πώς έρχεται ο λόγος του Θεού να μας ελευθερώσει. Αυτός που ελευθερώνει είναι ο λόγος του Θεού.
Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για μια κακία την οποία ο Νόε την έριξε σαν κατάρα πάνω στην οικογένεια του Χάμ και στους απογόνους του. Είναι μια διαπίστωση.
Ακριβώς αυτή είναι η λέξη.
Ότι εφόσον πορεύονται οι άνθρωποι αυτοί σαν οικογένεια, λαμβάνουν αυτόν τον τρόπο ζωής, αυτή τη διδασκαλία, αυτό παράδειγμα από τον πατέρα τους, με αυτή τη συμπεριφορά που επέδειξε απέναντι στον πατέρα του τον Νόε, δεν θα πάνε καλά στη ζωή τους. Δεν θα πάνε... Και μέσα στις παροιμίες, σε πολλά εδάφια μπορεί.
Επισύρουν, λέει, επισύρουν την αμαρτία αυτών, λέει, με το οποίο θέλω συνδέεται ως με σκηνία.
Ναι. Και πόσο, ας πούμε, η συμπεριφορά, η νοοτροπία, ο ψυχισμός των γονέων δίνει στα τέκνα ένα κακό παράδειγμα και τελικά μια πολύ κακή πορεία μέσα στη ζωή τους, ούτως ώστε να φεύγουν από το δρόμο της ευλογίας του Θεού και να μπαίνουν από μόνοι τους σε έναν δρόμο κατάρας.
Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε, γιατί αυτά αναβλύζουν μέσα από την καρδιά μας, καθώς με θαυμασμό διαπιστώνουμε και εμείς μέρα με την ημέρα που περνάει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και θέλουμε σε αυτό το σημείο να παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε. Και άλλα πράγματα είναι αλήθεια. Ότι αν κάποιος είναι άρρωστος, να καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν επ' αυτό, να τον αλείψουν με λάδι. Πολύ ισχύει η δέση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Μην διστάσετε να πάρετε τηλέφωνο ώστε να προσευχηθούμε όλοι μας για τη θεραπεία μας, γιατί ο Κύριος είναι αληθινός και είναι αυτός ο οποίος τιμάει το λόγο του.